One. This is VOA One, the hit.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imanaysa washington waa subax axad ah 23 bisha December ee sanadka 2023 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxay idinla socodsiinayaan waa ismaaciil xuseen farjab qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ganacsatada Kenya iyo Congo oo ka walaacsan iskaashigooda ganacsi in uu saameyn ku yeesho muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keeni kartaa sababtoo ah waad ogtahay Soomaali badan Soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen dadka saqaasatan dadka ka shaqeeya petrolka iyo shidaalka petrol station ay ka dhisteen qaar transportation xagga iyo xagga mar walba waad ogtahay hadda ka hor waad ogtahay oo gawaari ay Soomaali leeyihiin meelahaas wax dib ku gaaray
waxaan sidoo kale aan idiin haynaa
when you walk away socodka laafiyaha ku laran my eyes are looking at you sidii seerma weydidii and if you leave me alone samboorba iguba dhaca the soul is not secure waxaan ku sigtaa gariir at night I'm always aware sariirtan diidaya because I don't sleep tartaabaan salalayaa this love is too much cal jirkaysteedoo ku siday
waa wiil dhalinyaro ah oo sameeya maasooyinka jacburka ah oo isugu jira English iyo Soomaali waraysi ayaan idinka haynaa tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah oo degay dalka Ireland Soomaali badan ayaa ku jirta arrintaasna waraysi kale ayaan idinka haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo inta ay socoto marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dalka Nicaragua ayaa xudun u noqday muhaajiriinta isaga kala imanaya dalalka caalamka ee doonaya in ay soo gaaraan Mareykanka kuwaas oo markii hore soo mari jiray jidad halis badan iyo deegaano kayma ah oo khatar badan muhaajiriinta ka imanaya Ameerikada Koonfureed dalalka Caribbeanka Afrika iyo Asia ayaa markii hore ku dhiiran jiray in ay soo maraan kaymaha halista badan iyo dhulka aan sharciga adagi ka jirin ee u dhexeeya Colombia iyo Panama si ay u soo gaaraan Mareykanka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xukuumadda ka talisa dalka Nicaragua ee uu hoggaamiyo madaxweyne Daniel Ortega in ay si ula kac ah ugu fududeynayso muhaajiriintu in ay dalkeeda soo maraan si ay u gaaraan Mareykanka. Marwan Oronzo oo ah khabiir dhinaca socdaalka ah oo la shaqeeya hay'adda Inter-American Dialogue ee fadhigeedu yahay Washington ayaa u sheegay AFP in xukuumadda madaxweyne Daniel in ay fududeynayaan ganacsi isku xidha adeegyada duulimaadka oo caalami ah si ay muhaajiriintu si degdeg ah ugu gaari karaan xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Oronzo ayaa intaas ku daray in xukuumadda Nicaragua in ay arrintan ka aamustay balse ay faa'iido badan ka samayso lacagaha ka soo gala fiisayaasha iyo kaararka dalxiiska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken ayaa meel mariyay heshiis degdeg ah oo hub lagaga iibinayo dalka Israel isaga oo ah reer maraya ansixinta golaha Kongareeska taasoo ay tahay inay ogolaadaan marka Mareykanku uu hub ka iibinayo dalalka shisheeye. Waa markii labaad ee bil gudaheed ah ee wasiirku uu tallaabo noocan ah qaado xilli ay Israa'il sii waddo dagaalkeeda Gaza kaas oo la kulmaya dhaleecayn caalami ah. Amarkan degdega ah ee iibka hubka ayaa ku kacaya ilaa 147 milyan oo dollar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isku dayday inay ka hortagto dhaleecaynta ku aadan iidka hubka ee Israa'iil ee dhanka xuquuqda aadanaha, hase ahaatee waxay sheegeen in ay si joogto ah xidhiidh ula leeyihiin Israa'iil si loo hubiyo in la yareeyo khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah, kaas oo kor u socday tan iyo markii ay Israa'iil bilowday dagaalkeeda ay ka waddo Qaza. Dhegaystayaal, intaas waxaan nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. Subax wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waana maalinimadii ugu dambeysay sanadka 2023-ka, idaacaddeenna galabnimona waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamij aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadkan 2023-ka. Aan ku bilownay ganacsatada bariga Afrika, gaar ahaan kuwa ka ganacsada dalalka Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, ayaa xiisad dhanka diblomaasiyadda ahi soo kala dhex gashay labadan waddan. Xurguftan diblomaasiyadeed ayaa salka ku haysa kadib markii xubin ka tirsan mucaaradka dowladda Congo oo hadda ku nool Kenya uu sheegay in uu xidhiidh la leeyahay jabhadda M23 ee ka dagaalanta Congo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Dowladda DRC Congo ayaa 16-kii bishan dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Kenya kadib markii ay dibsatay mas'uul ka tirsan mucaaradka DRC Congo oo shir uu ku qabtay magaalada Nairobi. Khudbaddii uu ka jeediyay ku sheegay inuu xiriir la sameystay jabhadda M23 oo dagaal kula jirta dowladda DRC Congo. Dowladda DRC Congo ayaana tuhuntay in Kenya ay wax ka ogtahay qorshahaasi. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysay eedeynta ay DRC Congo ay u soo jeedisay. DRC Congo ayaa sidoo kale dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Tanzania maadaama dalkaasi uu yahay xarunta urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo ay DRC Congona ay ka tirsan tahay. Balanqeeyayaasha gobolka ayaa sheegaya in xiisadan cusub ee gobolka ku soo korortay ay caqabad weyn ay ku tahay gobolka oo markii hore la daalaa dhacayay colaado, fatahaado iyo abaaro loo maara waayay oo gobolka ku soo noqnoqday. Ahmed Maxamed Mooge oo falanqeeya arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda ayaa sheegaya in xiisadan diblomaasiyadeed ay sidoo kale dhaawac weyn ay ku tahay dhaqaalaha urur goboleedka iskaashiga bariga Afrika.
Calaaqada Kenya iyo Congo runtii isbuucihii la soo dhaafay maysan hagaagsanayn, taasoo sababtay sidaa sheegtayba in safiirkii u fadhiyey dalka Congo Kenya loo yeeray. East African Community runtii hadda waa bulokiyada Afrika ugu weyn uguna saameynta badan xagga isku socodka iyo ganacsiga. Bilihii u dambeeyna wasiibka kubcahay waxa u dambeysay labadii waddan u dambeeyay ku soo biray waxay ahaayeen Democratic Republic of Congo iyo Soomaaliya. Xaaladda hadda kasoo siyaaday bloggan EAC baa wuxuu yahay in siyaasi mucaarad ah magaalada Nairobi uu ku qabtay xaflad, xafladdaasna ninka mucaaradkana uu gacansaar la leeyahay M23 group loo yaqaan oo ka dagaalamo Eastern Congo. Waxaa markaa aragelisay Congo dhaqdhaqaaqaas iyo khudbadii uu ka soo jeediyay ninka mucaaradka magaalada Nairobi sida xurriyadda leh oo u ekeedba wax ay dowladda Kenya la ogeyd ay ka xanaaqday dowladda Congo, taasi oo dhalisay marka in safiirkeedii ay dib ugu yarto. Kenya kaliya tan ma ahayn safiirkii u fadhiyay Congo dalka Tanzania, sidoo kale way u yartay. Sababtuna waxay ahayd in Tanzania ay u tahay saldhigga dowladaha ku midoobay East African Community-ga, inay headquarter u tahay. Marka runtii East African Community waa bolok hadda dhashay oo cusub oo hadda isqaqabsanahayo, barnaamijyadiisana xooggiisa aanan si effective ah mise si aanan sidii la rabay aanan ahayn u hirgelin. Marka asagii oo urdan ah oo hadda ku rahayay, marka hadduu isqaqabsi iyo khilaaf ka dhex bilaabdo wadamadii member state-kii.
Ganacsatada gobolka, gaar ahaana ganacsatada ka tirsan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ee ESC loo soo gaabiyo ayaa durbadiiba bilaabay inay u walwalaan ganacsigooda kadib xiisadda diblomaasiyadeed ee dowladaha Kenya iyo DRC Congo. Dadka sida gaarka ah xiisadan uga walwalsan waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo ka mid ah ganacsatada ganacsiga ugu waaweyn ku leh dalalka DRC Congo iyo Kenya. Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaalida ee gobolka Bariga Afrika ayaa sheegaya in hadii ay arrintan ay sii socoto ay dib weyn u geysan karto ganacsiga labada wadan.
Ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keenay kasta sababtoo ah waa dugtay Soomaali badan, Soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen dadka saqaasatan dadka ka shaqeeya petrolka iyo shidaalka ee petrolization ay ka dhisteen qaar transportation xagga xagga mar walba waa ogtahay hadda hadda ka hor waa ogtahay oo gawaari ay Soomaali leeyeen meelahaas wax dib ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsi ahaan saameyn badan ay keenaysa sababtoo ah hadii ay sii socoto dadkaas dhaqaalihii iyo ganacsigoodii waa kala istaagaya, waa dhaqaalihii xaqiiq ay geliyeen ma soo qaadan karaan wax ayuu la soo qaadan karaa ma. Marka waxaan isleeyahay marka labada dowladood waxaan ku boorinayaa in maarta maadaama East Africa Community ay iskula jiraan inay wada hadlaan waxoodana ay xaliyaan oo ay arrinta maarta meesha hadda ay joogto ay kasii ku joojiyaan oo maarta wada hadal iyo isfahan ay ku dhameystaan sababtoo hadii ay sii socoto dib badan soo gaaray ganacsatan. Anaga xagga ganacsigu baan ka hadlaynaa, siyaasadda dowladda ayaa maarta sidee wixii ay kaleeda iyada u taalaa, laakiin anaga ka ganacsi ahaan culays badan ka imaanaya dadka xaggii xaggaba oo culays badan soo gaaray. Marka waxaan leenahay inay ka wada hadlaan xalna ay gaaraan, si degdegna xal u gaaraan ayaan anaga ka ganacsi ahaan ugu baaqayna. Sababtoo arrintaas dib culays badan inay keenta ayaa maarta macquula haddii sii socoto oo haddana ay sii kala fogaadaan dadkiina ganacsigooda istaago shidaalkii transportation kood ogtahay Congo mar badan waxaa la geeyaa shidaal Kenya laga safriyaa xagga la geeyaa petrolization badan ay Soomaali xag ku sameysteen waxaasna istaagay. Marka hadday istaagaan dhabaato ganacsiga ayaa ka imaanaya. Marka waxaan leenahay arrintaas walaacan ka qabno waa intaas.
Marka laga soo tago in labada wadan ay ka wada tirsan yihiin urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika, waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada difaaca ee Kenya ee KDF ay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee dowladaha gobolku ay ku joogaan qaybo ka mid ah dalka DRC Congo. Dalka Congo ayaa sanadkii hore ku soo biiray dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika ee EAC. Lama oga sida uu ku dambeyn doono khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay dowladaha DRC Congo iyo Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waxaan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dalka Jamhuuriyadda Ireland waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ee jaaliyadda Soomaalidu ku soo badanayso. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo u guuray halkaas kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa hore uga soo guuray dalal ay ka mid yihiin Sweden iyo Holland, waxaana jira caqabado ay waajahaan. Dhinaca kale, sida uu daabacay xafiiska tirakoobka qaran ee Ireland, 104,600 oo muhaajiriin ah ayaa degay dalka Ireland sanadkan sii dhamaanaya, waana tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah ee dalkaas gaadha 5 sannadood ee u dambeysay. Wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa arrimahaas ka waraystay Maxamed Cali Siciid oo ah xogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee Dublin.
Soomaalidu 10 sano u dambeysay waxay Soomaalidu ku soo qulqulaysaa waddankan Ireland. Sababta ugu weyn waxa weeye waddankan waxyaalo badan buu Yurub ka duwan yahay oo xagga waxbarashada nolosha caadiga iyo magaranaysaa habdhaqanka nololeedka dadka Irishka ayaad moodaa inay qaab ahaan nolyihiin si Soomaalidu nolyihiin oo kaleeto. Oo waxa leedahay Irish waxa leedahay waa Soomaali caadeed oo Yurub joogtay. Marka waxbarashada iyo aydoon lahayn xagga cunsurada ku yar tahay iyo waddankan soo dhaweyn aad iyo aad u soo ka hesho sababtan si leeyahay way kaliftay inay Soomaalidu aad waddankan soo degaan.
Dhinaca cunsurada waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo waa taabatay guud ahaan markaad eegto ammaanka iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay sida dadka madow waa sidee?
Runtii aad iyo aad marka loo qeybayo wadamada Westrank marka la qeymeeyo waxaa sida dadka Irishka ama waddankan Ireland way ka duwan yihiin wadamo kaleeto. درينك ما دري ما يضب وحما ولي ما أنا مقال بعدتوين سخاص الربس قال قبل تبني هاي مع مارت مانيرس بروب كل جاهدو جاليدة تدوم بتشوجا ما هذين عرب ما هذين تكلم غرض أفريقيا أما إيشيان هنتي ولي ما مقال واحد عدوينا أو أرمها سخاص أو سابسن وعليا بعسي مارت individual من الشخصيات خدعين لكن سجود أما سي قارة لوبس تديوغاس سوغلوتي أما جامعة تريدين أولي ما نمقرس ما لنا سي وين وين أيا لو سدوي ودك هلو سدوي سي خاصة محايا لدتك وناكسين ويا حقا مثلا في الشور هبدا قنقودة دتك هلك عمانا يرونتي آدي آد بالو أماني داد آدي آدو شغابو دن ويهي هونتي آدو شغاين ويهي وحانا دلو وزير خدار مهد بدا لباكو نيو كلا تكتي سوماليا يا عرنتاس كدو واجي تدو ناكسين oo dhaqaalaha waddankan ku soo kordhiyay oo ku amaanay wasiirka hore ee dowladda waddankan Ireland Sean Coffey marka printaan mid fadhiin baan dadayna inuu caasi u hayno anagu xageen jaliidahan
waxaad ii sheegtay inay jiraan caqabado la soo dirsay dadka qaxoontiga ah ee ay Soomaaliduna ku jirto maxaa kamid ah caqabadahaas
aan Cabdi Xafiidow arintaas horta waxa jirta caqabad bii waddanka haysto ah dal yar oo وديار هين بوهاين لبضن نارت اما حوتية اما شاقتاقا تجيو ارنتا وحد حدا اوغو محاوي وارنتا قريا العانتا او اللوغا عبان ايو بودهان دالكا سيقوني ووسران بيسي سمالا دادكا سو قلتوغا محايا لي دالكو عسويهين او ايسان قرنين سيستم كيسي نام كيسا ايسو دحقالين ودن كان وحيال عجيب هو يحكم ده qofqof garna iyo guriga ama meesha uu ka doonayo shiiya ma hane wadan si toos ah waxa uu heystaa 100% oo waxa soo xasanaysa dalkeen iyo ha waastadi magarnaysa ba ka jirta marka arintaas guriga inta aad yahay rutiiba dadka homeless ku jiraan inta rootigan ugu daran yihiin hadda 100% ba banaanka joogto ayaguna wadanka Mongolia way diistay asylum ayaa loo way hooy la dajiyo waxa ka soo kordhay arintii hadda aan ka hadlayno soo dhaafnay dandigu laabto dad waxa jira ka caraysan ee magaalooyinka qaar kood dadka hoteelada weyn dajinaya meelaha qaar ama xirmay dib loo dacatiray ama meelaha qaar kood dajinaya ka xun oo dhahaya dadkeenni waa guriga la'aan marka maxay dadan la dajinayo magaalaha garanaysa qaaliga ah wasaalo way dadayn maalmaha soo kordhay kuma tahay dadka kale waxa jira runtii dalka Irish ka dhacday oo adan ku dhaxgalay bardhaxaas oo ahayd in caruur yar oo dhigta meelaha caruurta lagu hayo kaashka oo nin asalkiisa aan si fiican loo cadeyn laakiin la maleeyay inuu yahay nin soo galootiya oo dhaawacyo geystay midii taasna xogaa caray dhashay laakiin caraas taasna ma saamin dadka soo galootiga ma saamin ama qocoti aadan ama hadan dadka maharata shaqaalaha noqdeen soo qaato marka arintaas ugu weyn xagga caqabada Soomaalida soo foosartay waxaan ugu daran dadka soo guuraya ka soo guuray wadanka ka tii qaarad Yurub sida Sweden iyo Holland iyo meel kale taba oo runtii ayuu wadankan soo aadaya arimaan ku saxsay wadankan laga hadlo luqada Ingiriiska la yaan laga hadlo marka laga reebo wadanka Ingiriiska qaarad Yurub arimaas Soomaalida soo foosaray xagga guriyaanta runtii aad iyo aad press waxa haysta
tokoba yadina ahelista aqoonsi Soomaaliyeed oo saxa madama ay dawladda Ireland ay dalbato dadka Soomaalida isdiiba ma helaan
runtii waa caqabad ugu weyn haddana labaad ma dhigi karaa ama koobada oo Soomaalida hadda Ireland joogto soo foosartay wadankan ilaa muddo ku dhow 8 sano wuxuu aqoonsan yahay dokumentiga saxda ama ka soo baxa Soomaaliya ama han noqdo passport ama han noqdo dhalasho ama han noqdo warqadda guurka intaaba Soomaalidu ma hesho sababta weyn waxa weey ma laha safaarad ama qunsiga guud arimaha ka caawisa jaaliidnu aad bay isku dayeen arintaas xalliyaan runtii oo guddi u saareen runtii aad loogu dadaalay xafiiskaygana xataana xoog badan buu geliyey arintaas anaga oo isku dayna ansar wasiirka arrimaha dibadda hore nu keeno cawd waxba ka socon waayeen iminka wasiirka tacasiley oo si abshows ugu dambeeya asagana noo yimid asagana arrinta waxba ka qaban waaye marka arrimahaas runtii caqabad aad iyo aad weyn bay noqotay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Cabdu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo wareysanayay Maxamed Cali Siciid oo ah hogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee Dublin laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socota.
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.9.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.9 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.9.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. maxamed cilmi dhiciso waxa uu ka mid yahay dhallinyarada leh hibada hal abuurka iyo weliba curinta maansooyinka. maxamed oo ka tirsan naadiga hal abuurada ee kenya ayaa caan ku ah samaynta maansooyinka jacburka ah oo isugu jira soomaali iyo english. wariyaha v o eda nairobi intisaar saalax ayaa kula kulantay nairobi, waxaana uga waramay sida ay ugu suura gashay inuu ka mid noqdo naadiga hal abuurada kenya iyo qaababka uu maansooyinkiisa ku gaadhsiiyo dadka soomaalida ah.
xaqiiqatan waxa weeyaan dadku wuu isku xiran yahay, bulshadu way isku xiran tahay, dadku waa kala dhaqan, waana isdhexgalaan, way isdhex degaan. xiriiro badan oo kala duwan ayaa ka dhexeeya iskoolaadkii iyo jaamacadihii ayaa lagu kulmayaa, naadiyaashii iyo fankii iyo barnaamijyadii madxafyada ayaa lagu kulmayaa, meelihii wax lagu soo bandhigay ayaa lagu kulmayaa, tv-yadii iyo idaacadihii ayaa lagu kulmayaa, waa la isku imaanayaa, waa la sheekaysanayaa. deedna waxay noqonaysaa maaragtay cid kasta taba ciddeeda inkastay qadariso, haddaneeto dadka hal abuur kale, inkastoo maaragtay anigu aan aaminsanahay af soomaaligu inay maaragtay ay tahay luqad hodan ah oo suugaanteedu ay aad ay u qiimo badan tahay, haddana waxyaabaha igu dhaliyay bulshada inaan dhexgalo way badan yihiin. mid iyo laba maahan, nabadii oo la weyneeyay ayaa ka mid ah, bulshadii iyo isdhexgalkoodii ayaa ka mid ah, waxbarashadii oo laga wada shaqeeya ayaa adeegyo badan oo kala duwan oo maaragtay laysku dhiirigeliyo ayaa ka mid ah, afkii oo maaragtay cid kastaba gooni u noolaysanayso, haddana inuu afkeennu uu yahay af qaniya bulshada kaleeta la tuso ayaa ka mid ah.
sidee ayaad ku gaarsiisaa maansooyinkaaga dadka aan ku hadlin afka soomaaliga?
dabcan waxaan isla shaqaynay amasana waxaan sameeyaa suugaanta gabay af soomaaliya ha u badnaadaan, qaybo ingiriis ha ku dhex jiraan, qaybo kaleeto lasii turjumay oo sawaaxili iyo meelo kale loo sii bedelay ha ku dhex jiraan. marka waxaan isla shaqaynay naadiyaal kala duwan, ama hal abuuro kala duwan, qorayaal kala duwan, suugaanyahano kala duwan oo kenyaan ah iyo kuwo kaleeto ayaguna ajaanib ayaan wada shaqaynay. dadkii naadiyaasha aan la shaqeeyay waxaa ka mid a Kenya Poets Association, Eldoret Poets Association iyo kuwo kaleeto oo aana magacooda maaragtay aan halkan kusoo koobi karin. marka qaabab kala duwan ayay maaragtay suugaanteedu ula falgashay naadiyaashaas iyo qorayaashaas. marka suugaanteedu way badan tahay, in jacbur iyo in maansooyin iyo in gabayaana way isugu jiraan.
waagaag maxamed, maansooyinka aad tirisa ee jacburka maxaa ka mid ah?
maansooyinkaas waxaa ka mid a when you walk away, socodka laafiyaha ku laran, my eyes are looking at you, sidii seerma weydidii, and if you leave me alone, sambor baa iguba dhaca, the soul is not secure, waxaan ku sigtaa gariir at night, I'm always awake, sariirtan diidayaa, because I don't sleep, dartaabaan salalayaa, this love is too much, jecel jirkay seedahu ku siqay. marka maansada way yara dheeraad, maansada maaragtay jacburna way ahaado qosil leh.
goormaad ogaatay inaad wax curin karto? wixii ugu horreeyay ee aad curisana maxay ahaayeen?
dabcan waxaan ogaaday aniga oo yar ayaan ogaaday inaan wax curi karo, xilligaana xilli hore ayuu ahaay maanso ama hees howleed ayayna aheeday. hees howleedii aan sameeyeyna eryadeedii waxaa ka mid ahaay afarteenni gabdhood gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, afarteenni gabdhood, aheeyow heya waale, gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, way garguuranayaan, aheeyow heya waale, gurigay dhex fadhaan, aheeyow heya waale, anna geeli horween, aheeyow haya waale, intaan goobay bargaan, aheeyow haya waale, qaalin gaafan kawa,
ahayow hayawale wa adun gurano ahayow hayawale gedgedgedgedoma haye ahayow hayawale badariyow gedgedon ahayow hayawale anku goosarano ahayow hayawale gasinka dhigan maasahay hoole heesawleed ay ehelin sabab ayayna ku timiday oo ragu inta badan ayagu ma sameeyaan maansooyinka maarka badarka ama masagada lagu tumo laakiin tan sabab ayay ku timiday
kaasi waxa uu ahaa maxamed cilmi dhicisow oo nairobi ugu waramay wariyaha VOA intisaar saalax laanta afka soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatana dhinci heesaa iyo jilacayna gabagabo u tahay idaacaddeenni subaxnimo waa idin la socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur tan iyo inta aan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas yahay ismaqal dambe oo xiiso leh
dadii